Jaunais veselības aprūpes finansēšanas likumprojekts balstās uz valdībā iepriekš pēc garām diskusijām apstiprināto obligātās veselības apdrošināšanas koncepciju. Tās būtība, ja maksājat nodokļus vai esat vienā no 19 valsts aizsargātajām iedzīvotāju grupām, piemēram, kā students, bezdarbnieks vai grūtniece, valsts apmaksāta veselības aprūpe varēsiet saņemt tāpat kā līdz šim. Bet ja nodokļus izvairāties maksāt un neapdrošināsieties brīvprātīgi, par velti būs pieejama tikai neatliekamā palīdzība un 100% kompensējumiem medikamenti. Veselības ministrija lēš, ka neapdrošināto varētu būt 120 līdz 140 tūkstoši. Ja likumu izdosies pieņemt, jaunā kārtība gan stāsies spēkā tikai nākamā gada vidū. Likuma virzība gan visticamāk nebūs viegla. Veselības ministrija apkopojas dažādu institūciju iebildumus uz vairāk nekā 100 lapām. Tostarp pret veselības pakalpojumu sasaist ar iedzīvotāju ienākumu nodokli konceptuāli iebilst pašvaldības savienība un darba devēja konfederācija, bet finanšu ministrija neatbalsta konkrēta budžeta pieauguma ierakstīšanu likumā.